dhaabbati kennaa jedhamu kan ijoollee qaamni miidhame tajaajilu as yuunaayitid isteets kutaa Minnesootaa keessatti waggaa lama dura hundeeffame. Kaayyoon dhaabbati kun itti hundaa'e loogii fi moggaatti qabamuu ijoollee qaamni isaanii miidhameerra ga'u akka hafu hawaasa dadammaqsuu fi hubannoo kennuu yoo ta'u, duula kanas hawaasa keessa jiraatan darbees Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa keessatti jalqabuu dubbatu bu'uurtituun dhaabbaticha Adde Halimaa Looloo. Tujjubee Taasofsiisee maqaa kennaa jedhamu maaliif akka filatan ibsuudhaan jalqabu Adde Halimaan.
Sababaan kennaa jennee kennaa daa'ima jedhamu kan miidhama qaamaa qabu qabna. Sababa sanaan maqaa kana baasuu dandeenya.
Dhaaba kana hundeessuudhaaf maaltu sin kakaase Adde Halimaa?
Wanneen kakaase ani yeroo daa'imni kiyya dhalatu hospitaalaa gara 7-6 ture. Yeroo san keessatti baay'ee dararama jajjabaa keessa ture. Maaliif inni taati takkaa yoo ulfooftee ji'a sagalii dheedhee daa'ima isii kana akka itti heddu qabdi akka nama cidhaaf qophaa'uuti. Gaafa cidhaa sanii ciinni kan kee bareedee wanni marti isii guutee ilaaluu feeta. Akkuma sanaati takkaillee daa'ima isii haroo akkana yoo addunyaa kanarratti dhufu gammaddee, hammattee, harmoomsiftee, waliin teettee, waliin kolfuu feeti. Nama carraan kun ammoo nama maraa siin ga'u. Akka tasaa ta'e anwarra siin keessaa tokko sa'aatii sanitti daa'imni kiyya yoo dhalatu akkanaa oksijiin irra ta'uu qaba rakkoo akkana kanaatti jira jechuudhaan rifachuu guddaa keessa dabarse. Manatti galee akka dubartii kamiyyuu ciisee seeraanii tajaajilan arganii achi ture jecha 7-6. Yaachi hoo taa'u wanni gurguddaan kan daa'imni kiyyaa rakkoon sun sammuu keessa na jiru. Achi taa'ee tajaajila guddaa argataa ture. Biyyi kun wanna hundaan waan mijaa'e ispeeshaalistoota adda addaa doktoran ta'ee akkasumas sooshaal workariin jirti organizeeshinii adda addaa dhufaa wanna kanarratti kan nama jajjabeessu kan yaala daa'imaa kennu wanni hunda karaa haadhaatiif karaa ijoolleetiin wanta mijaa'etu jira. So waa lamatu natti dhagahamaa ture sa'aatiin kana yeroo kana keessatti tokko naasuu daa'ima kiyyaa osoo jiru. Lammaffaan immoo biyya kana jiraachuu fi tajaajila akkana argatuudhaan gammachuu guddaa akkasumas gammachuu san keessatti ammoo rakkoo hawwatii biyya keenyaa yaadu ture jecha. Yoo haala anaaf naamichaa'e kana tajaajila achitti daa'ima kiyyaaf anaa kennamu kana yoo laalu haati tokko biyya keenyatti yoo ijoolleen miidhama qaamaa qaban dhalatan haala akkamii keessatti jiraatti tokkoffaa. Lammaffaa ammoo daa'imni kun jiraatee nama ta'uuf carraa qabaa akka jedhu yaadu ture. Sababa kanaan ani rabbiin wayiif biyya kana na fidee carraa kana naa bal'ise kun ammootu akka carraa guddaatiin ilaallamu qaba. Sababni wanni kun dhufeef wanni kun sababa guddaatu duubaan jira. Kanaaf yaana mootu hawwatii keenya akka biyya jiranis abbootii yookaan maatii waan akkanaa keessa jiruuf sagalee warra sagalee dhabe kanaaf sagalee ta'uu qaba sababa jedhuutu na kakaase.
Dhaaba kana naa hundeessitan akka nama dhuunfaatti moo gareedhaan?
Akka nama dhuunfaatti.
Kaayyoon dhaaba keessanii walumaa gala maali?
Kaayyoon dhaabata keenyaa ijoollee miidhama qaamaa qaban akkuma ijoollee daraboota jaraatti dandeettiiwwan jaraa baasanii haala itti fayyadamuu danda'an irratti hojjechuudhaan abjuun jaraa akka dhugoomu gargaarudha. Akkasumas ammoo maatiiwwan ijoollee qaamaa miidhaman qaban immoo ijoolleen jaraa kan dandeettii hin qabne osoo hin taane bifa addaatiin dandeettii akka qaban yookaan ammoo differently abled akka ta'an barsiisuu fi bira dhaabachuudha. Inni biroo immoo loogii maatiiwwanii fi ijoolleen jaraa kan qaamaa miidhaman irra jiru. Gurgurdaatu jira loogii kun gurgurdaatu jira biyya keenya hin beektanii. Maatiiwwan kanarrattii fi ijoollee kanarratti hojjechuun hawaasni keenya. Akka dammaqinsaa fi hubannoo gahaa qabaatu taasisudha. Kana kaayyoon dhaabbata keenya.
Isin asii Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesootaa keessa kan isin jiraatan. Ijoollee eessa jiran gargaaruudha kaayyoon keessan warra biyya jiran moo warra as jiran?
Karaa lamaanii tokkoffaa keessatti warri biyyarratti xiyyeeffannee fi rakkoon gurguddaan bakki qarqaarsallee hin qabne biyya. Kanaafuu warra biyyaallee ijoollee biyyaallee hin qarqaara. Asitti ammoo haalli nu qarqaaruuni tokkoffaa namni tokkeen biyyarraa yoo dhufu aadama biyyaa san qabatee dhufa. so loogii fi laguun sun asillee waliin dhufa. Tajaajilli jiraatus, riisoorsiin gahaan biyya kana jiraatus, waagal aadaan duubatti hafaan kun jiru namni gabbahiillee seeraan itti fayyadamu. Ijoollee isaaniitis gabbaasanii akka jirri tajaajila mara argatamu godhuu hin danda'an. Lammaffaa immoo ijoollee isaanii kana gabbaasanii komiitii keessatti yookaan hawaasa keessatti akka dabalamanii hariiroo akka nama kamii jettuyyuu akka hawaasa keessatti hariiroo gaarii qabaatan godhuu hin dandeenye. Hawwatiin hedduun yookaan maatiin hedduun ijoollee isaanii manuma keessatti dhorsanii rakkoon kun almost hin jiru jechuu danda'a. Akka hin jirreetti itti ilaalama. We are in denial. Waaqatutti jirra. Kanaafuu waaqatu jirru kana haala kanii gabbaafnee support system yookaan support groupii uumnee wal jajjabeessina. Disability yookaan rakkoon kun waan nu control godhuu dandeenyu miti. Kennaa waaqaati. Kennaa rabbiiti. Kennaa rabbi kenne kana ammootu yoo isa dhaabuu hin dandeenye haala mijeessinee fi rakkoodhaan sababa kanaan nu dhufaniif furmaata uumuu godhuuf jecha. Haala kanaan nama dadammaqinsa advocacy fi awareness irratti dalannaa jechaa
asitti. Isin egaa as jiraattu warra biyya jiranis ni gargaara jettaniitu dhaabi kun immoo erga hundaa'ee waggaa lama ta'uu isaanaaf hin taniitu warra biyya jiran attamiin dhaqqabdu iddoo kana teessanii moo yookaanis dhaaba biyyaa wajjiniin hojjettan qabdu?
Haga dhaabni gara waggaa lamaa haa deemnu malee sababa koronaatiif akkuma dhaaba kana laanchi goone. Koronaan dhufee bardeen gadda sababa isaatiin waan hedduu godhuu hin dandeenye. Karoorri keenya hedduu ture tokkoffaa isteet irratti nama kenna bakka jiru dammaqsiisnee kakaasnee akka hubannoo kanarraa argatanii haala uummata biyyaa kanatti gargaaranii gara mallaqaatiin ta'ee karaa adda addaatiin gochuu feene nuuf hin mijoofne sun. Sababa saniif wanni aanlaayinii irra godhan ammoo komiitii keenya keessatti baay'ee beekamaa waan hin ta'inni fi hagas mara gargaarsi guddaan karaa sanii hin dhufne. Kanaaf baay'ee xiqqoo mudhibe haalli biyyatti dalaguu feenuun tokkoffaa gara biyyaa deemnee riisarchii adda addaa dalaguu feena. Riisarchii kana yoo dalannu maaltu barbaachisaa yeroo hedduu yoo waa godhuu feenuun kaaneetuma nama sanii waan inni barbaadu murteessinaaf. Haala saniin deemuun ammoo xiqqoo successful nama hin godhu. Maatii kanneen the stakeholders maatii ijoollee kana qabu ijoollee rakkoo kana keessa jiran manneen barumsaa warra kanneen hunda dudubbisuudhaan haala kamtu mijaa'aa maaltu barbaachisa ka jedhuuf qaamaan achi deemuu qabna. Sanillee akka hin goone gaagaarraan godhe sababa koronaatii amma garuu yeroo dhiyootti sanillee karoorfannee jirraa jecha. Lammaffaa ammoo asitti local NGO kan ammoo dhaabbata miti mootummaa kaas keessa jiru fakkeenyaaf misoota keessa ka jirutu. Akka waliin dalagaaru jira maatar jedhama. Meeshaadhaan adda addaa akka wiilcharii ta'ee ijoollee akkanaatiif meeshaa gargaaru akkasumas meeshaa barnootaatiin walqabate waan hedduu nu arjoomuuf waadaa nu galaniiran. Wanni nu godhu qabnu akka mallaqa silaa meeshaa kana ittiin galchinu qofa kafaluudhaa jecha. Kanarra jirra akkasumas utirattis dhaabbilee adda addaa waliin dalaguu feenaa biyyattis deemnee dhaabni akkanaa yoo jiraate fakkeenyaaf Finfinnee Deboraa Foundation kan jedhamuun jira abbaa duulaa. Kaakkadaa kanneenis dubbisuun utirratti waan dalaguu dandeenyu kan hin karoorfatu jirraa jecha.
Biyya kanattoo maaltu hojjetame mee amma maaltu ijoollee qaama miidhamanii deeggaruu gargaaruu irratti mee maal hojjetan?
Amma akkuma duratti jedhetti koronaan akka malee chaalenjii yookaan rakkoo jajjabaan irratti ka'ee nama walitti fiduufis waan adda addaatiif garuu gaafa dur jalqaba laanchi koonuu maatiiwwan ijoollee akkanaa qaban bakka hedduutti annaawus godhuudhaan akka sagantaa san irratti dhiyaatanii hirmaatanii waliin waan tokko irraa baratan goonee turre akka seenattis namni ijoollee akkanaa qabu irra hirmaatu dhabuus namni muraasa. Akkasumas akka karaa masjidaanis gara tokko komiitii keessatti akka namni waan kana nuuf facaasee namni bakka kanatti nu argamu goosisuuf yaallee jirra. Haga danda'ameen namni nu dhufee jira. Kun miidiyaanis dhufee waan kana waraabee akka komiitii keessa namni keenya irraa dhagahu irraa barbaachisnee jira. Akkasumas immoo aanlaayiniidhaan tattaaffii adda addaa waan akka waatsaappii irratti sappoort guruup maatii. Ijoollee akkanaa qaban isteet adda addaa irraa haga Kaanadaa, Awustiraaliyaa irraa walikabuudhaan haga dandeenye takka namniin kanneen akka isaan nutti makamanii waan kanarran nu gargaaran godhuuf yaalutti jirraa jecha.
Gara biyya dhaxxanii deeggarsa akkasii gochuudhaaf egaa ijoollee qaamaa miidhaman kana argachuudha. Inni dura haala kamiin ijoollee qaamaa miidhamtoota ta'an kana qaqqabuu dandeessu Adda Liima?
Yaa kun yaada gaariidha. Tokkoffaa biyya keenyatti akkuma ammaati jette dubbiin kun baay'ee baay'ee jajjaba. Akka asitti ilaalluu biti yeroo hedduu waati waan ijoollee yookaan nama miidhama qaamaa qabu. Guyyaan asitti argituuf bakki asitti argituu akka an jirti bakka afur jira. Tokkoffaa warra musliimaatiif guyyaa jum'aa masjiidaa afurti. Warra kiristaanaatiif chartii afurti guyyaa sandee yookaan sanbata guddaa. Kuuwwan ammoo gabaa keessatti afuraffaa ammoo mana haaraa yookaan iddoo daandii konkolaataati. Bakki afran kanatti beeknu jeneraalii. Bakka biraatti jiran beeknu. Maal godhani bakkee kana kadhatuuf dhufan saantima yookaan waan nyaatan kadhatuuf dhufan. Namni xiqqoo ammoo waaqaa baataa yoo ta'eeraate manuma ofii keessatti daa'imni tokko dhalatee kaleessa poolisii kiyya tokko naaf himuuf ture. Biyyatti ollama keenyatti daa'imni waa qabee keessatti dhalatu isaan osoo argin guddate faatu achuma keessaa osoo hin baane. Aduma ofii aduma rabbi uume nama maraaf wal qixxeessee uume kana gad bahee argatuuf. Ka hin dandeenyetu jira jechuun kun maalii fi maatiin hin dhoofse ka ijoollee akkana. Alii fi akka abaarsaatitti ilaala namni oo wanti isin daa'ima kana argattee fi abaarsatu irra jira. Kanaaf namni gabbaasee abaarsa kana mul'ifachuu hin fedhu akkas ilaalama. Garuu kun dhugaa miti kuni of duubatti nama harkisaa dura deemuu hin danda'u namni yaada kana qabu. Kanaaf wanni guddaan irratti dalaguu dandeenyu waan mara caalaa dura ijoollee kana karaa biraatiin gargaaru duratti hawaasni qaama rakkoo osoo hin taane qaama furmaataa akka ta'u. Maatiin kun ijoollee isaanii gabbaasanii yookaan ijoollee akkanaa qaba jechuuf dura hawaasni bira dhaabbatu qaba. Nu martuu wal qixxaa nu tokko namni martuu nama. Daa'ima kee gabbaasii haala jedhu sanii jijjiirraa yaadaa different thinking isa jedhamu san onni irratti haala kan ilaalchi namaa jijjiiramu qaba. Ilaalchi namaa kan jijjiiramu ammoo yoo namni of barsiise akkasumas ammoo barumsa kana yoo argate damma maqinsa yoo argate hubannoo yoo argate kun hundi kan uumamuuf wallaalummaa irraa akka ta'e wallaalummaa kana akkamitti balleessinaadha wanni guddaa. Kanaaf yoo gara biyyaatitti deemnu uummanni keessattuu namoonni maatii ijoollee akkanaa qaban akkan wajjin dhaabbatan uummanni kunis hawaasni kunis haga danda'een akkan waliin dhaabbatu haala karaa mana barumsaatiin deemnu namni karaa kanarra nu gargaaruu dandeettan akka haala nu mijeessitan sanii namatti dhaamaddaa jecha.
Adda Liima Loloo ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isaanis waan nu affeessaniif baay'ee isin galateeffadha.